Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Victoria telah mencatat 6 kasus COVID-19 dengan 2 infeksi baru terkait dengan satu keluarga yang berlokasi di Keilor Downs di barat laut Melbourne. Sejauh ini, dalam kelompok tersebut terdapat 13 kasus. Kasus infeksi lain yang berhubungan dengan hotel karantina sekarang meningkat menjadi 7 setelah seorang penjaga keamanan di sebuah hotel di kawasan pusat bisnis Melbourne dinyatakan positif. Menteri Kesehatan Victoria, Jenny Mikakos, mengatakan saat ini terdapat 70 kasus aktif virus corona di negara bagian Victoria.
We obviously have some concerns about what might be happening in the Keilor Downs area. It's possible that there might be community transmission in that community that hasn't been established to date, but we have established a new pop-up screening clinic for that community.
Sementara itu, negara bagian New South Wales juga telah melaporkan 3 kasus baru, yang mana ketiga kasus tersebut adalah wisatawan yang baru kembali dari luar Australia dan sedang berada dalam karantina hotel. Sementara itu, warga New South Wales hari ini akan dapat menikmati sedikit kebebasan beraktivitas dengan pelonggaran pembatasan pergerakan. New South Wales bersama 4 negara bagian lainnya akan berlanjut ke tahap kedua dari rencana 3 tahap pemerintah federal untuk membuka kembali perekonomian Australia. Perjalanan regional akan diizinkan, sementara museum dan salon kecantikan diperbolehkan untuk dibuka kembali. Sebanyak 20 orang dapat menghadiri pernikahan dan sebanyak 50 orang akan diizinkan berada di tempat ibadah dan pemakaman. Pub dan restoran akan dapat menampung sebanyak 50 orang. Craig Donarski, Direktur Pusat Seni Powerhouse Kasula di bagian barat Sydney, mengatakan bahwa ia sangatlah lega dengan kemajuan ini.
Even though it's great doing things online, there's nothing quite like experiencing art and the arts in real life. Because we still can't open the theatre yet, we can't do live music yet, we can't do so many of the things that we normally do here, because here we're a multi-art centre, but we can at least open the galleries and we can at least welcome a decent crowd back into the restaurant.
Warga Victoria mulai hari ini dapat menikmati makan siang mereka di kafe, restoran, dan tempat umum lainnya. Di Victoria, pembukaan perpustakaan, galeri, museum, tempat ibadah, salon kecantikan, dan tempat pijat juga akan dilanjutkan hari ini. Sementara itu, berbicara dengan ABC, Premier Victoria Daniel Andrews mengatakan adalah penting bagi mereka yang dapat bekerja dari rumah untuk melakukannya.
One of the biggest challenges that the Chief Health Officer has identified is literally hundreds of thousands of people coming back to the office, pressing lift buttons, sharing bathrooms and kitchens, not necessarily maintaining social distance. And then, of course, there's the issue of how they get to work. If everyone tries to cram in on public transport, well, we won't have any social distance maintained at all. So the Chief Health Officer here in Victoria, one of his biggest concerns is that return to work. So if you have been working from home, you have to keep working from home.
Perdana Menteri Scott Morrison memperingatkan bahwa berjabat tangan masih tidak dianjurkan, meskipun pelonggaran pembatasan pergerakan telah dilakukan di sebagian besar negara bagian. Scott Morrison mengatakan, agar perekonomian Australia dibuka lebih jauh, warga Australia harus menjaga jarak sosial dan terus mempraktikkan kebersihan tangan yang baik.
We cannot be complacent about a further wave, I'm sure the Premier would agree. And while New South Wales is a particular opening up, ensuring social distancing continues to be practiced, ensuring that you continue to download the COVID Safe app. These are incredibly important protections that keep everybody healthy and keep everybody safe and means that we can continue to take the steps to open up our economy that is so desperately needed.
Wakil Kepala Petugas Kesehatan, Dr. Nick Coatsworth, telah menegaskan kembali efektivitas tanggapan Australia terhadap pandemi COVID-19. Australia telah menggunakan strategi yang disebut dengan strategi tekanan, yang memungkinkan penularan virus tingkat rendah. Dr. Coatsworth mengatakan, dengan keberhasilan tersebut dan pelonggaran pembatasan pergerakan, pemerintah mampu menyeimbangkan masalah sosial ekonomi dan kesehatan publik.
As you see state and territory health departments and the Commonwealth talk about lifting restrictions, remember that statement, that it is all about a balance between the socio-economic benefit of lifting restrictions, which is significant, but we're always looking at what that public health risk might be. We're taking a deliberately safe and cautious approach, and most importantly, we're taking the time to gather the data over the coming weeks to determine whether it's safe to move to the next round of lifting restrictions.
Pemerintah New South Wales telah meluncurkan program infrastruktur dengan dana sebesar 3 miliar dolar dalam upaya untuk meningkatkan lapangan kerja di negara bagian tersebut. Program konstruksi skala menengah dan kecil akan dipercepat setelah lebih dari 200 ribu orang di New South Wales kehilangan pekerjaan mereka dalam satu bulan terakhir. Proyek ini akan dibiayai melalui pinjaman dan daur ulang aset, sementara keuangan pemerintah telah terkena dampak negatif dari musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran hutan, dan pandemi coronavirus. Premier New South Wales Gladys Berejiklian mengatakan, pembangunan kembali Stadion ANZ akan dibatalkan dengan lebih dari 800 juta dolar akan dialihkan dari proyek tersebut.
Now yes, the ANZ Stadium was a priority for us, but since the pandemic the priorities have changed and we want to make sure we put every dollar we have into job creation and to job keeping. And that's why we've adopted this strategy. But let us make no mistake, if we don't keep building, if we don't keep creating jobs, we will lose even more jobs.
Jaksa Agung Christian Porter menolak untuk meminta maaf atas program utang robo yang telah salah menuntut ribuan warga Australia untuk membayar kembali tunjangan kesejahteraan. Pada hari Jumat lalu, pemerintah federal menyatakan akan mengembalikan 720 juta dolar untuk lebih dari 450 ribu hutang kesejahteraan. Pada saat skema itu diperkenalkan, Mr. Porter menjabat sebagai Menteri untuk Layanan Sosial. Ia mengatakan kepada ABC bahwa ia tidak akan meminta maaf karena tuntutan hukum yang sedang berlangsung terhadap pemerintah. Ia bersikeras mengatakan bahwa permintaan maaf akan menyiratkan kelalaian yang mana telah dibantah oleh pemerintah.
Well, the system was flawed. I'm not going to use that word because there's litigation ongoing and as Attorney General, I can't use that sort of language in the context of litigation.
Juru bicara layanan pemerintah Partai Buruh, Bill Shorten mengatakan, Scott Morrison adalah salah satu pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban.
When Robodebt was rolled out with no human oversight, an unlawful scheme, the current Prime Minister was the then Treasurer chasing innocent Australians for debts they never owed. At the core of this Robodebt scandal has been unlawful government action which has caused untold hardship and distress. It's the hardship and distress which this government doesn't want to apologize for.
Sementara itu, perusahaan pertambangan Rio Tinto telah meminta maaf karena menghancurkan tempat penduduk asli yang berlokasikan di bagian utara Australia Barat. Perusahaan itu menyalakan bahan peledak di salah satu bagian di Juncan Gorge minggu lalu, menghancurkan dua tempat perlindungan batu kuno. Rio Tinto mendapat persetujuan untuk pekerjaan tersebut di tahun 2013 dan pada awalnya mengatakan mereka tidak menyadari bahwa pemilik tradisional tidak ingin pekerjaan peledakan itu untuk dilanjutkan setelah bertahun-tahun proses negosiasi. Rio Tinto telah memutuskan untuk meminta maaf kepada pemilik tradisional dan mengatakan mereka akan segera meninjau rencana untuk situs lain di daerah tersebut. Dan kita beralih ke berita mancanegara. Mengenai pandemi coronavirus, lebih dari 6 juta orang telah terinfeksi virus corona dengan lebih dari 368 ribu kematian tercatat. Sejak kasus pertama diidentifikasi di China pada bulan Desember lalu, lebih dari 201 negara dan wilayah telah melaporkan infeksi tersebut. Amerika Serikat memiliki kasus terbanyak dengan lebih dari 1,8 juta infeksi dan lebih dari 105 ribu kematian. Dan masih di Amerika Serikat, dua pilot uji Amerika Serikat di atas kapsul SpaceX Dragon telah tiba di Stasiun Internasional Luar Angkasa. Kapsul tersebut yang membawa dua astronot, Do Hurley dan Bob Behnken, merapat pada hari Minggu malam tanpa bantuan apapun. Ini adalah pertama kalinya dalam hampir 20 tahun, sebuah pesawat ruang angkasa yang dibangun dan dimiliki secara pribadi telah berhasil membawa astronot ke stasiun luar angkasa tersebut. Berbicara tak lama setelah proses pendaratan, Mr. Hurley mengatakan mereka sangat bangga telah terlibat dalam misi itu.
It's obviously been our honor to be just a small part of this. We have to give credit to SpaceX, the Commercial Crew Program, and of course NASA. It's great to get the United States back in the crewed launch business and we're just really glad to be on board this magnificent complex.
200 polisi tambahan akan berada di jalan-jalan besar di New York, sementara kota itu bersiap untuk kerusuhan ras yang semakin menyebar luas. New York dan kota lainnya di seluruh Amerika Serikat telah diguncang oleh protes yang melibatkan kekerasan selama 3 hari terakhir. Demonstrasi itu dipicu oleh kematian seorang pria Afrika Amerika bernama George Floyd di tangan seorang polisi di negara bagian Minneapolis. Keempat petugas yang terlibat dalam penangkapan itu telah dipecat, namun hanya Derek Chauvin, petugas yang berlutut di leher Mr. Floyd selama 8 menit telah didakwa. Gubernur kota New York, Andrew Cuomo, menyatakan kemarahannya atas kematian tersebut, tetapi mengatakan protes yang melibatkan kekerasan bukanlah solusi.
The real issue is the continuing racism in this country. And it is chronic, and it is endemic, and it is institutional. And it speaks to a collective hypocrisy. We're very good in this country at telling other people how they should live their lives and how they should act, how we preach a high standard, but we still discriminate on the basis of color of skin.
Sementara itu, saudara laki-laki George Floyd menyerukan agar keempat petugas polisi yang terlibat dalam kematian kakaknya didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Pilonis Floyd mengatakan kepada MSNBC bahwa tuduhan terhadap petugas Derek Chauvin perlu ditingkatkan dan penuntutan 3 petugas lainnya.
They didn't care about what they wanted to do with my brother. He wasn't a person to them. He was scum. He was nothing. And I can imagine how many people they did like that. I don't need them on the streets to kill anybody else. I'm hurt. My family is hurt. His kids are hurt. They will grow up without a father. Everybody is crying and in pain right now. So if they can do anything, please arrest those other officers and give them murder one.
Mantan petugas Derek Chauvin akan menghadapi pengadilan di hari Senin waktu setempat. Sementara protes meluas di seluruh negara bagian Amerika Serikat, warga di seluruh dunia bergabung dalam gerakan solidaritas Black Lives Matter. Di Inggris, ratusan orang berdemonstrasi melewati gedung parlemen di London. Dan aktivis pribumi telah menarik paralel dengan kematian penduduk asli dalam tahanan di Australia. Sementara itu, Perdana Menteri Scott Morrison percaya bahwa protes dalam gerakan solidaritas Black Lives Matter tidak diperlukan. Scott Morrison berbicara kepada 2GB. Sementara kematian pria itu tragis, ia tidak percaya kekerasan akan membuat perubahan. Morrison juga menekankan demonstrasi yang dijadwalkan besok hari di Sydney tidak diperlukan karena ia mengatakan Australia bukanlah Amerika Serikat. Banyak orang telah menyamakan antara kematian Mr. Floyd dan berbagai kematian penduduk asli dalam tahanan dengan hashtag Aboriginal Life Matter menjadi tren di sosial media Twitter. Seorang pemrotes di Inggris mengatakan bahwa rasisme telah menjadi semakin parah.
Well, we've seen for hundreds of years black people and people of color be absolutely abused and killed on the streets, and it's just getting worse and worse. We've had enough, and if they're not going to listen, we're going to scream louder and louder, and we're not going to stop until something is done. We've had enough. This is people who have had enough. It's time to make some changes.
Sementara itu, pemerintah Inggris telah mempertahankan keputusannya untuk melonggarkan pembatasan pergerakan mulai hari ini. Di bawah langkah-langkah baru, warga Inggris diizinkan untuk bertemu dalam kelompok sebanyak 6 orang selama jarak sosial dipertahankan dan siswa sekolah dasar akan kembali ke sekolah. Pelonggaran tersebut juga diterapkan bagi warga yang dianggap rentan yang telah tidak meninggalkan rumah mereka selama berbulan-bulan.
This is a really, really critical time. So where we are seeing that government is easing measures, the public really, really need to stick to those messages. And it is not just about what it is possible to do, it's about what it is sensible to do. And what is sensible to do is have as few interactions as possible as you can with other people in all settings.
Dan itulah warta berita dalam bahasa Indonesia untuk hari Senin tanggal 1 Juni 2020.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.